Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadyň karantin zorlugynda bir adam ýok boldy. Marenin döwlet dukanlarynda 3 hepde bäri çörek satylmaýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Xabar berilşine görä Suez kanalında bir näçe ulnap çökip galan ullakan yük daşajygamy belli bir derejede boşadyldy. Bu möhüm suw ýolunyň açylmagyna we global derejede yük daşamak işiniň ýeňilleşdirilmegine umyt döretdi. Suez kanalyny dolandyrjy daranyň başlygy Osama Arabiýa geminiň bölekleýin boşadylandygyny we munyň gowy habardygyny EMA geminiň hereket edip başlamagy üçin Buksir gemileriniň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşlügün 10 sany gayyk bilen gemini iteklemek hem çekmek, şeýlede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak we çençime tagalalardan soň gazanylandygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gemisiniň töweregünde aýlanýan gemileri hem gayyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýan Ever Given 23-nji marta kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demir gazykda baryarka onuň Düwi kanalyň bir bölegünde suw astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gemi gatnawy togtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar güni bolmady görnüşde gizlin ses berişlig arkaly vilayatlaryň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy Ler tarapından hatawalnan 231 adam saylawlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bäsdeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapından hatawalnan 112 kandidat 48 orun üçin bäsleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe ýerli synçylar gözökçülük etdi. Gararsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa gararsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentini köýlük kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapgyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadisalaryň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp seresap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwes çeňler toparlarynyň sportyň, tennis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bile meşhullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda serik telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel käbir Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgeligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogry Ýewropada hem Merkezi Aziýada düpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň EET Pётr Kellner Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçar helakçylygynda öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçylygy derine wagtynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr emma durnukludygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelenji alyp barýan dikuçaryň knik buzlugynyň golaýynda helakçylygy uçuramağı zirarlı yüzü çıkıptır. Forbes jurnalının haberine göre dünyadaki bay adamların sanı 68-nji setirde bolan 56 yaşlı Kellnerin 17,5 milyard dolar baylığı var. Ol öňkü Çekoslovakiýada kommunizmiň ýykylmagyndan 2 ýyl soň döwlet ýetirilindäki firmalary hususylaşdyrmak işlerine gatnaşmak üçin 1991-nji ýylda hyzmatdaşlary bilen PPF toporatly maýa goýum kampaniýasyny esaslandyrypdy. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan karhanalarda maliýe telekommunikasiýa önümçülük metbogat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.